Бөкләр Азат радиосы. Салам, хурматлы динлеячеләр. Бүген 2010 елның 29 октябрь, хептәнең аны уны. Киплешкләребезнең ноутта тапкырына башламыздан озыр. Бүген мөһим хәбәрләр белән сезне мин Мердан Сариев таныштырмакчы. Башта хабарларын кавернең кыскача мазмуны белән танышырым. Европа билелеше бюджеты чаклендермәләр гирезме конча ылалысы келди. Иран өзенең ядро программасы буенча гиплешикләр кечермәгә таярдыгын мәгълүм итте. Таджикстанда 3 таны төгүсүзү өлтүрүлдү. Инди суу бел кабарларын доолмаз муну менен таныштырыярын. Европа Билелешигинин Брюссельде кетчен кеплешиклердин давамында курумунун бюджетинин дегишли чаклендирмелер киргизмек боюнча ылалысы келинди. Дипломаттардын айтмагына көрө, саммиттин давамында Грецияда дөрөн бир кризис жана ярамаз жагдайлардын үнүнө алмак үчүн Билелешигин парламент фондун дөрөтмөк барыда агза юрттар ылалышты. Германияның ve Франциянң тәәзі қанунчылы сәбәпле 11 ай мұндан озыр қабул еделін Европа Билелесігінің Лиссабон шертнамасына хем үткішмелер кирзілер. Мұндан башқады, Билелесігін 2011 ел үчін бюджетінің кемелтмек барадағы Британияның теклігі қабул еділді. Ilk başta bütçeti 5.19% kaldırmak göz önünde tutulupdi. Emma Britanya 2.19%'dan köp arttırmağını kabul etmeyeceğini duydurdu. Күнне чекен бу саммит исинин суун тамам эдер. Суун Европа Билелесигинин расмийлеринин берген маалыматына көрө, Иран өзүнүн ядро программасы барада 10 ноябрдан соң исилендик вакыт кеплешиктер кечирмеге таярдыгын маалым этти. Европа Билелесигинин дашары сыяат боюнча баш векили Кэтрин Эштон айтмагына көрө, Ираннын бу чагырышы эдилен важип адимдир. Иран хабар бермегене көрө, анын ядро программасы диңи парахатчылыклы максаттары көз өңүндө тутуяр. Күнөрто Кореянын ярагылуу күчтөрүнүн берген маалыматтарына көрө, Сугун Демиргазы Корея Күнөрто Кореянын серхедине 200 ооду ачыптыр. Ачылган оодун юрити максат менен эдилендиги жана түтөнүктө болгондугу энтек анык дал деп Күнөрто Кореянын расмийлери айттылар. Күнөрто Кореянын харбылары өздөрүн эдилен бу күчүмдөн соңра кыстыгылы жагдайда жооп оодун ачыптыр. Демиргазык ve Күнөрто Корея 1950-1953 жылдар аралыгында болгон өз ара урушунун ахырында парахатчылык ылалысына кол коюлмагандыгы үчүн энтем өз ара душманчылыкта жашаяр. Birleşen Statların Prezidenti Barack Obama ve Ortet Federasyonun Prezidenti Dmitri Medvedev geleceğe Japonya'da geçen OPEC kurumasının maslahatının çağında gepleşikler geçerir. Kremlin beren mağlumatlarına göre bu gepleşikler 13-14 noyabrda Yokohama şehrinde olur. Gepleşikler barada başa koşmaça mağlumat berilmedi. Aktağımın hopsuzluk oyuncu genişçesinin orun basarı Ben Roddes'in aytmanı göre Обаманың Медведев білін өз ары атнышығы бейлікті өлікке олбасылары білін денгестірілінді, хас яқын ве актив болмағына ғайлар. Тәжік ресмейлерінің берен мағлуматын өрі, юрдың Исфара етравынды полицияның терроргаршы кечерін операциясы нетижесінде 3 қозылыңчы өлдірілді. Ерлі администрацияның ел басшысы Немат Алимов, ярарлы топырлыңшы қаршы операция басламыздан овол, ерлі илатын эвакуация еділендігіні Азаттық радиосына хабар берді. Алимов берген маалыматтарына лайыклыкты, эң азынан бир козголоңчуну полиция тутуп өттү. Сол топорун бийлик агзалары качмагы башарыптыр. Исфар итрау тәжик өзүк серхидинде, Фергана жүлгөсүндө жерлешер. Бу операция тәжик хопсуздук күчтөрүнүн рас жүлгөсүндөк ислам төгүсчүлөрүнүн каршы алып барган төгүстүн чагында амалы ашырылды. Кыргызстандын сууду 5 таан этник өзүгү өмүрлүк турмут тутуулугуна hüküm etti. Bu özbekler Kırgızistan'da iyun ayında bolun etnik ara sövüşlerde polisiyan ve onun sürücüsünü öldürmekte ayıplandılar. Bulardan başka da 4 özbeğe 4 yıldan 25 yıl içinin türme tutukluğu verildi. Suyunun iyun ayında Kırgızistan'ın Günörtü rayonları Ostu ve Celalabad'da etnik ara çaknışkılarında 400'den kovrak adım öldü. Suyunun Avustralya'nın harbi Başlan. Suğun Avustralya'nın harbi güçlerinin baş tutanı, Afganistan'ın harbi güçlerinin vekillerinin gizliğine adayda Avustralya akıdilendiğini tasdikladı. Avustralya'nın harbi güçlerinin baş tutanı, aviyatiyanın marşalı Angus Houston'un aitmağına göre taliplere karşı operasyonlar geçirmek için 6 tane Afgan sövüşçüsüne yürüyte turgun ışık verilir. Bunlar bizim yürüyte sövüşçülerimiz ile egin egini sövüşürler deyip Angus Houston aitti. Suğun Ortadın ve Birleşen Ştatların birlikteki geçiren operasyonun neticesinde Afganistan'da 250 milyonlu barabar neşe teröristlerinin yok edilendiği haberi verilir. Ortadın neşe kontrolü boyunca federal kulluğunun başlığı Viktor Ivanov'un aitmağına göre suğun geçiren operasyonun neşe öndüren laboratuvarının dördüsü yok edildi. Biz öz gepleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatının torkunlarında kalın.